Isabel, hai canteira de filloeiros e filloeiras aquí neste centro de formación profesional?
Sin dudalo, aquí hai rapaces con moitas ganas de empezar a facer filloas, sí, sí. Temos aquí o exemplo con tres que xa están aquí quitándome a min o traballo, sin dudalo.
Bueno, satisfacción, entón, non que se,
sí,
que se transmita eso,
sí,
é unha tradición.
Aparte, mira, ves, selle con sonrisa, ilusionadas. A ver, é un postre que sempre vai, un postre, un acompañamiento que sempre vai ter éxito, porque gusta, é moi raro que non guste a filloa.
Xa. Mira, como está desfacendo? Non sei se trouxestes feito, entendo, almohado vos, non?
Trouxemos todo nos, sí, sí, auga, almohado, ovos, fariña, todo, sí, sí, filloeiros, todo. Eles, o sea, deixan o noso local, pero a presentación da filloa facémola nos, desde a asociación.
Pode chamar a atención a alguén que nos escoite o de auga. Auga tamén porque é un elemento importante.
Sí, sí, ademais a auga cambia moito dunha zona a outra, non é o mismo a auga de Carballiño que a auga de Lestedo, que a auga de, ao mellor, eu que sei, de outro lugar, non? Porque hai augas que teñen, son como máis con uns componentes, outros con outra, e desde logo a nosa de Lestedo, de manantial, espectacular. É unha auga que bebes un vaso de agua e sabe a auga. E iso influye.
Non sei se pensas que vamos, dos elementos que máis influen no sabor da filloa, a auga que se empregue ou tamén a fariña, entendo, non?
Eu creo que é un pouco todo. A ver, non llevamos a poñer a estrella a unha cousa. Eu penso que é un pouco todo. A parte dos ingredientes, o cariño. Nos facémolo con moito cariño desde o noso pueblo. Entonces é un pouco todo. Eu non digo que sea agua ou ovo ou a fariña. É un pouco a mezcla de todo. O secreto noso de facelo con esa ilusión que facemos e que queremos que ademais non se perda esta tradición, que por eso nos deron o Premio Nacional, precisamente porque é algo que ten que continuar, que non se termine de alguna maneira.
Lembranos un pouco as proporcións que empregades para unha boa receita de filloa.
Claro, nos, mira, facemos a media sempre que facemos é de 5 litros de agua, 1 kilo de fariña, 5 ovos e 20 gramos de sal. Ti aí, claro, eu, por exemplo, a mellor na casa, para min, que agora só vivimos 2 ou algunha vez 4 estamos, pois a mellor fago 1 litro ou fago 2, porque digo, eu non quero facer unha pila se non vou a ter un cocido ou se non vou ter algo especial para tomar unhas poucas a cena ou a comida, pois a mellor fago 2 litros. Entonces a esa medida, divídoa. É moi fácil. Divides e tes...
manter a proporción.
E manter a proporción, igual que nun bizcocho, igual que en outro. E se non se fai así, non queda ben a filloa.
Claro. O almohado, mellor feito do día antes, ou no propio día tamén queda
a ver,
ben a...
mitad do almohado feito o día antes, o ovo, que é o ingrediente que tamén leva, non se pode facer o día antes o ovo, telo que facer manipular casi no momento de utilizalo. Entonces, a mitad sí, porque a fariña necesita hinchar, necesita abrir, espesar, que é o que a fai especial o almohado ese, e despois o día que te posa facer a filloa, incorpóranse ou agréganse os ovos, batindo moito e empezas a facer.
Como decías ti, esta filloa base nos sirve tanto para doce como para salgado, pensando
sí,
en distintas
sí,
elaboracións, porque estamos diante dun prato tradicional, pero que se foi adaptando aos tempos, non?
Exacto, é como tradicional e a vez moderno, porque pódese tomar nun cocido acompañado, sola, con mel, en repostería, ahora nos grandes restaurantes, pois é un postre que se usa todo ano, de distintos acompañamentos, pero bueno, eu para min a estrella é carnaval. Un carnaval con unha filloa, con un cocido, con unha orella despor de postre, outra vez filloa. Eu non como pan ese día.
Xa. A ti quen se aprendeu a facelas?
A ver, aprendeume miña nai. E a maiores, no meu povo, por sempre se fixo filloas. Entonces eu saíba, vivo moi cerquiña de donde se fai a festa, entonces eu saíba correndo para ali, a comer filloas, sempre ven pa aquí e tal, xa empezas a fijarte un pouquiño cada vez máis.
Cando colleches ti a paleta por primeira vez para poñerte diante do filloeiro, lembraste?
A ver, que
aniños terías?
Eu que sei, eu xa mellor estaba a miña nai e decíame, nena, queda aquí un pouquiño que teño que fazer galgar recado. E daquela non me gustaba moito, gustábame máis comelas. Bastante máis comelas.
Pero bueno, que terías, 10, 12 aniños?
Sí, eu xa me gustaba a cociña, bueno, gustábame. Andar no medio dos platos, das potas, inventaba, claro, eu ainda me acordo unha vez, leche frita, e poñome nunha sartén a fretir leite, pensando que era esa a receta, quero decir, a ver, bueno, experimentando claro. De nena. Pero xa me gustaba eso, sobre bueno. Todo a repostería moito.
Bueno, pois que teñades unha festa estupenda como vos merecedes, porque moita xente está traballando para que saia todo
sí,
ben.
Sí.
Parabéns, Isabel, moitísimas grazas.
A ti tamén.